dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama biće Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 6. april. Predizborna kampanja u Srbiji bila najskuplja posle 2004. godine, tvrde iz Transparentnosti Srbije. Kina pozvala na istragu ubistava civila u ukrajinskom gradu Buči. Rusija tvrdi da su njeni graničari napadnuti. Ukrajina nema informacije o tom incidentu. Danas se navršava 30 godina od početka opsade Sarajeva. Sutra maksimalna temperatura do 16 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji čućemo izjavu programskog direktora Transparentnosti Srbija, Nemanje Nenadića, koji kaže da su preliminarni izveštaji o finansiranju stranaka uoči kampanje objavljeni prekasno.
Kada je prestala mogućnost da mediji izveštavaju o bilo čemu što se tiče izborne kampanje, na dan nekoliko sati pre nastupanja izborne tišine objavljena je većina tih preliminarnih izveštaja.
Dragan Šormaz bio je poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i javno se zalagao za evropski put Srbije. Kao 158. na listi vladajuće partije koja je osvojila 120 poslaničkih mandata na izborima, više neće biti poslanik u novom sazivu Skupštine.
Mislim da je i to bila loša procena, jer vidjet ću ko će sad moći da se bori na pravi način za evropsku Srbiju u parlamentu. Ja mislim da je vreme neutralnosti prošlo i to će biti najveći problem za buduću vladu koju bude formirala Srpska napredna stranka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kreml je optužio vojsku Ukrajine da su njene snage napale ruske graničare u regionu Kursk, koji se graniči sa Ukrajinom, što su u Kijevu odbacili. Bivši ruski predsjednik Dmitri Medvedev poručio je da će se Moskva na sudovima širom sveta boriti protiv međunarodnih sankcija, uvedenih nakon što je Rusija napala Ukrajinu. U međuvremenu Turska, koja je uključena u pregovore ruske i ukrajinske delegacije o prekidu vatre, ponovo je otvorila ambasadu u Kijevu, pripremio Predrag Tomović.
Ruski regionalni zvaničnik Roman Starovojt rekao je da su graničari u regionu Kursk, koji se graniči sa Ukrajinom, bili pod vatrom, dok su škole u obližnjem Belgorodu evakuisane nakon prijetnje bombom. Moskva, koja je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara, optužila je Kijev da gađa rusku imovinu preko granice. Ruski graničari su uzvratili vatru. Na našoj strani nije bilo poginulih i štete, rekao je Starovojt, guverner Kurske oblasti, i dodao da su regionalni zvaničnici u kontaktu sa Ruskim ministarstvom odbrane i pozvao građane da ostanu mirni. Ukrajinska vojska saopštila je da nema informacije o incidentu. Nemamo takve informacije, kazao je portparol generalštaba ukrajinskih oružanih snaga odgovarajući na pitanje Reutersa o komentarima ruskog regionalnog zvaničnika. U odvojenom komentaru novinskoj agenciji RIA on je kazao da minobacači ispaljeni na granični prelaz Suđa nijesu stigli do ruske teritorije. Anton Ivanov, gradonačelnik ruskog grada Belgoroda, udaljenog oko 35 km od granice sa Ukrajinom, kazao je da su škole evakuisane nakon što su primili prijetnje bombom. Rusija je prošle sedmice optužila Ukrajinu da su njeni helikopteri izvršili vazdušni napad na skladište goriva u Belgorodu, jednom od glavnih ruskih logističkih centara za rat u Ukrajini. Visoki ukrajinski zvaničnik negirao je odgovornost. Kreml je tada saopštio da incident nije stvorio dobre uslove za nastavak mirovnih pregovora sa Kijevom, podsjeća agencija Reuters. U međuvremenu, bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je u objavi na društvenoj mreži Telegram izjavio da će se Moskva boriti protiv pokušaja zapljene ruske imovine u inostranstvu na sudovima širom svijeta. I u nacionalnim sudovima Sjedinjenih Država i Evrope i u međunarodnim sudovima, kazao je Medvedev, koji je bio predsjednik od 2008. do 2012. godine. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, više država, među kojima Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Evropska unija, uvele su sankcije protiv Kremlja kako bi zaustavile rat. U međuvremenu, diplomatska predstavništva pojedinih zemalja u Kijevu ponovo su otvorena. Turska je ponovo otvorila ambasadu u glavnom gradu Ukrajine nakon privremenog izmještanja na rumunsku granicu iz bezbjednosnih razloga, saopšteno iz ambasade. Turska, koja je uključena u pregovore Kijeva i Moskve za sporazum o prekidu vatre, bila je jedna od posljednjih zemalja koja je zadržala svoje diplomatsko osoblje u glavnom gradu Ukrajine. Naime, Ankara je 11. marta izmjestila ambasadu iz Kijeva u mjesto Černovci na jugoistoku Ukrajine, na oko 40 km od rumunske granice. Grčka će zatražiti od 12 ruskih diplomata da napuste zemlju zbog rata u Ukrajini, saopštilo je grčko ministarstvo spoljnih poslova. Generalni sekretar ministarstva obavijestio je ruskog ambasadora o odluci Atine. Neimenovani zvaničnik ministarstva izjavio je da se ruske diplomate nisu ponašale u skladu sa međunarodnim pravilima, navodi Reuters.
Kineski zvaničnici izjavili su danas da su slike ubijenih civila u ukrajinskom gradu Buči duboko uznemirujuće, ali da ne treba pripisivati krivicu dok se ne saznaju sve činjenice. Kina podržava sve inicijative i mere koje dovode do ublažavanja humanitarne krize u zemlji i spremna je da nastavi da radi zajedno sa međunarodnom zajednicom kako bi sprečila bilo kakvu štetu po civile, rekao je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijian na dnevnom briefingu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka vlada preuzela je kontrolu nad ogrankom ruskog gasnog giganta Gazprom u Nemačkoj sa ciljem da osigura redovno snabdevanje, dok rastu tenzije oko isporuka gasa između Rusije i Europe. Pošto je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu, a Zapad u odgovoru uveo oštre sankcije, pišu svetski mediji. Vlada u Berlinu preuzela je kontrolu nad Gazprom Germanija, koja upravlja nekim od najvećih skladišta prirodnog gasa u Nemačkoj, ističe Financial Times. Ministar ekonomije Robert Habeck u saopštenju 4. aprila naveo je da će nemački savezni energetski regulator Bundesnetzagentur biti privremeni poverenik Gazprom Germanije sa punim ovlašćenjima. Ministarstvo je navelo da je bilo prinuđeno da reaguje zbog nejasnog pravnog odnosa kompanije i njenog kršenja obaveza o izveštavanju prema nemačkim zakonima, dodajući da Gazprom Germanije upravlja kritičnom infrastrukturom u Nemačkoj, zbog čega ima ogroman značaj za snabdevanje gasom. Odluka Nemačkog ministarstva ekonomije biće na snazi do 30. septembra. Vlada radi ono što je neophodno da obezbedi sigurnost snabdevanja u Nemačkoj. To uključuje da nemačka energetska infrastruktura ne bude izložena proizvoljnim odlukama Kremlja, rekao je Habeck. Nemačko ministarstvo ekonomije saopštilo je da upravljanje Gazprom Germanijom privremeno do 30. septembra jeste prebačeno na nemačko regulatorno telo kako bi se sprečilo da je kupe dve kompanije iz Rusije, ukazuje Reuters. Gazprom Germaniju pokušali su da kupe Palmari i Gazprom Export Business Services, ali je prema nemačkom ministarstvu nejasno ko stoji za njih, što, kako ukazuje Reuters, implicira da akvizicija nije legalna, budući da su investitori izvan Evropske unije, a da treba da upravljaju ključnom infrastrukturom. Habeck je rekao da je prebacivanje Gazprom Germanije na nemačko regulatorno telo izazvano i time što Gazprom nije obavestio vladu o promjeni vlasništva nad njegovom nemačkom kompanijom. Gazprom je 1. aprila bez objašnjenja naveo da se povlači iz Gazprom Germanije i sve njene imovine, koje uključuje podružnice u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj i Češkoj. Ruski gasni gigant već je mjesecima na udaru regulatora Evropske unije zbog optužbi koje je negirao da sprečava veće isporuke, koje bi mogle da snize cene tog energenta, koje su bile u porastu jesenas.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Grupa evropskih zastupnika i socijaldemokratske političke grupacije u Evropskom parlamentu pozvala Evropsku uniju da preduzme akcije koje bi hitno povratile kredibilitet evropskih institucija na Zapadnom Balkanu. U autorskom tekstu koji su potpisali zastupnici iz ove grupacije koja se aktivno bavi regionom, upozoravaju i na duboku političku krizu u Bosni i Hercegovini, koja je prema njima rastrzana od korumpiranih političkih elita, poricatelja genocida i prokremaljskih političara. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru danas čestitao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na pobjedi na predsjedničkim izborima. Vladimir Putin je ovom prilikom poželeo predsjedniku Vučiću sreću i uspjeh na odgovornoj dužnosti šefa države i napredak Srbije u narednih 5 godina, uz uvjerenje da će Srbija i Rusija sačuvati istinski prijateljske odnose. Saopšteno je i službe za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Transparentno Srbiju ocenila je na osnovu svog monitoringa da je ova predizborna kampanja bila najskuplja od 2004. godine i na kampanju je potrošeno nešto više para nego 2012. Kako je rekao programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, kampanja će građane koštati 15,7 miliona evra iz budžeta i to, kako je dodao, izdašno finansiranje za posljedicu će imati veće troškove, kao i to da će učesnici manje koristiti druge izvore finansiranja.
Imamo zakonsku novinu u Srbiji da su stranke dužne da podnose preliminarne izveštaje o finansiranju kampanje, dakle to imamo prvi put, a oni koji su bili ovdje u istoj ovoj sali pre samo koliko, nedjelju dana, Sećaju se da smo tada rekli, pre nedelju dana, odnosno malo više, jel da, da je samo jedan, u tom trenutku je bio samo jedan izveštaj preliminarni dostupan. Ubrzo potom počeli su da se pojavljuju na sajtu agencije. Dakle, praktično na dan kada je prestala mogućnost da mediji izveštavaju o bilo čemu što se tiče, jel da, izborne kampanje, na dan nekoliko sati pre nastupanja izborne tišine, objavljena je većina tih preliminarnih izveštaja.
Kako je naveo Nenadić, nakon tog prvog preliminarnog izveštaja koje je stranka objavila, usledili su i drugi, ali prekasno da bi bili relevantni za birače.
Zato o njima, nažalost, pričamo tek sada, posle izbora, umesto da smo imali priliku da ih analiziramo onda kada je to možda moglo da bude značajno i nekome od birača. Sve je to posledica nezgodno formulisanih, da tako kažemo, rokova.
Prema podacima Republičke izborne komisije, na osnovu 98,87% obrađenog biračkog tela, cenzus je na parlamentarnim izborima prešlo 11 stranaka i koalicija, od kojih su 4 manjinske. Koalicija Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve prema ovim rezultatima osvojila 120 mandata od 250 poslaničkih mesta koliko je u Skupštini Srbije. Slede opoziciona lista Marinika Tepić Ujedinjeni za pobedu Srbije sa 38 mandata i lista dosadašnjih koalicijnih partnera vladajućeg SNS-a SPS Ivica Dačić sa 32 mandata. Lista Srpska koalicija NADA osvojila je 15 mandata, a lista koalicije Moramo 13. Po 10 mandata imaju lista Boško Obradović Srpski pokret 2 i lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. Od manjinskih listi 5 mandata osvojila lista Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, lista Muftina Manet, Stranka pravde i pomirenja 3 mandata, dok lista Zajedno za Vojvodinu i lista SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin imaju po 2 mandata. U novi saziv Skupštine Srbije posle izbora 3. aprila ulaze 3 desno orijentisane koalicije i stranke koje su skeptične ili se otvoreno protive članstvu u Evropskoj uniji. Iako je Srpska napredna stranka osvojila većinu, njen lider i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, poručio je po objavljivanju rezultata da se Srbija dramatično pomerila udesno. Koliki će biti uticaj desnice u trenutku sve jačeg pritiska iz Brisela, a u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu? Slušamo Ivu Martinović.
U poslaničke klupe vraća se desno orijentisani DSS, na čijem je čelu nekada bio Vojislav Koštunica. U parlament se vraća i koalicija oko ekstremno desnog pokreta Dveri, dok će u skupštinske klupe po prvi put sesti i poslanici desničarskih zavetnika. Sve tri opcije zastupale su blagonaklon stav prema Rusiji nakon njene invazije na Ukrajinu i kritikovale vlast u Beogradu što se pridružila osudi ruske agresije u Ujedinjenim nacijama. Zajedno će imati 35 od ukupno 250 poslaničkih mesta. Iako nemaju dovoljno za uticaj na odluke buduće skupštine, ove stranke, prema oceni dosadašnjeg poslanika vladajućih naprednjaka Dragana Šormaza, bit će problem na evropskom putu Srbije.
Usmi Lusopin, ovo nitu desniče. I oni su prošli cenzus zato što je izbio ovaj rat.
Stranke desnice kapitalizovale su prorusko raspoloženje u zemlji u kojoj više od polovine građana smatra da Srbija treba da bude neutralna po pitanju Ukrajine i po cenu sankcija, dok preko 20% misli da Beograd treba jasno i glasno da stane na stranu Moskve. Podršku Rusiji davali su i mediji bliski vladajućim naprednjacima, a rast u odnosu na rezultate prethodnih izbora zabeležili su i njihovi koalicioni partneri iz redova socijalista Ivice Dačića. Dragan Šormaz jedini je predstavnik na prednjaka koji se javno založe za jedinstven kurs Srbije ka Evropskoj uniji i NATO-u. Kao 158. na listi, posle ovih izbora više neće biti poslanik.
Mislim da je i to bila loša procena, jer vidjet ću ko će sad moći da se bori na pravi način za Evropsku Srbiju u parlamentu. Ja mislim da je vreme neutralnosti prošlo. I to će biti najveći problem za buduću vladu koju bude formirala Srpska napredna stranka.
Iako je čine stranke proevropske orijentacije, opoziciona lista Ujedinjeni za pobedu Srbije okuplja širok spektar partija centra, a u Skupštini će imati 37 poslanika.
Kako izgledala recimo kampanja Ujedinjenih za pobedu Srbije, koja je bila vrlo centristička i usmerena i ka desnicu, i to je zapravo čini se veći problem, dakle odsustvo neke jasnije proevropske liberalne građanske opcije.
Rekao je 3. aprila za naš program Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Jasno opredeljena za članstvo Srbije u Evropskoj uniji je zeleno-leva koalicija Moramo sa 13 poslanika.
Smatramo da je to mesto koje Srbiji pripada i prosto želeli bismo da budemo u toj grupi država i naroda.
Kaže jedan od predstavnika ove koalicije Radomir Lazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 6. april. Predizborna kampanja u Srbiji bila najskuplja posle 2004. godine, tvrde iz Transparentnosti Srbije. Kina pozvala na istragu ubistava civila u ukrajinskom gradu Buči. Rusija tvrdi da su njeni graničari napadnuti i Ukrajina nema informacije o ovom incidentu. Danas se navršava 30 godina od početka opsade Sarajeva. Sutra maksimalna temperatura do 16 stepeni i promenljivo oblačno. Do kraja emisije slušamo priču o obeležavanju 30 godina od početka opsade Sarajeva. U tom gradu sinoć su predstavljena jela, kuhinja pod opsadom, govori učenica srednje škole u Sarajevu Esma Mehović.
Hrana tada bila veoma minimalna, dakle skupa. Dakle, hrana je bila dosta skupa, tako da su jela bila veoma jednostavna, brzo da primiti. Dosta nas zanima to kako je hrana mogla da, da izgleda, da li je, zato što je danas veoma stvarno da se dosta začina, da je dosta razlih egzotičnih dodataka, dok je, na primjer, sada tada bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Identifikovani su posmrtni ostaci 10 osoba nestalih u julu 95. godine na području Srebrenice u istočnoj Bosni. Pronađeni su na lokalitetu Dobro polje u kanjonu reke Bistrice kod Kalinovnika, 60 km južno od Sarajeva, odnosno oko 200 km južno od Srebrenice. DNK analiza identifikacije objavljena je u prisustvu porodica nastradalih. DNK analizom utvrđeno je da se radi o osobama nestalim na području Srebrenice u julu 95. godine, koji su nakon zarobljavanja dovedeni i ubijeni u okolini Kalinovnika. Posmrtni ostaci biće predati porodicama koje će odlučiti o daljim aktivnostima u vezi sa ukupom posmrtnih ostataka. Saopšteno danas iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Danas se navršava 30 godina od početka opsade Sarajeva. Tokom 44 meseca u opkoljenom gradu ubijeno je blizu 14.000 ljudi, od čega 1.600 dece. Amela Efendića je 18. avgusta 1992. godine ubio geler granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske, dok je u sarajevskom naselju Dobrinja vozio bicikl sa bratom i tri prijatelja. Tog dana bilo je dogovoreno primirje. Imao je 15 godina. Tri decenije nakon početka opsade Sarajeva i Amelove pogibije, njegovi roditelji strahuju za budućnost preživelog sina i unučadi. Više, Adnan Čomor.
Za porodicu Efendić 18. august 1992. godine najteži u životu. Jednim gelerom od granate ispaljeno u vrijeme primirja ubijen je njihov najstariji sin Amel. Imao je 15 godina. Hamed Efendić, Amelov otac, prisjeća se tog dana.
Pošto je doktor Hadži poznao moju suprugu da je odbio. I on joj rekao, ma nije, bit će dobro, nije znao da je moj sin, pa je meni odmah tamo pokazao tijelo mrtvo, nažalost. I pokazao, digao mi ruku, nema nikakvih tragova, ne bdi se ni krv, kad mi je digao ruku, vidio sam ranicu malu i nažalost bio je ležajno.
Hedi i Efendić, Amelovoj majci, kako godine idu, sve je teže i teže.
Kad vidiš njegove vršnjake, djecu vodaju, unučad već vodaju, on bi sad 27. marta 45 godina bi napunio. To nije malo, a on pod zemljom već leži. Puni 30 godina, sad će.
Pogibiju brata gledao je tada 13-godišnji Adnan.
Moj brat je vozio prvi u koloni i nakon pucanja prvog projektila, znate, to je bila ta reakcija. Mi smo već znali šta je granata, šta je pucanje, razbježali smo se. On se vozio ovom ulicom, u jednom trenutku je pao sa bicikla i upravo je pao jer je granata pala.
Tokom rata u Sarajevu, koje je više od 1400 dana bilo pod opsadom, naselje Dobrinja bilo je posebno okruženo sa svih strana snagama Vojske Republike Srpske. Opsada u opsadi. Ljudi su se teško snalazili za osnovne potrebe. A Hedi i sin ne dolazi ni u snu.
U početku sam sanjala, sve mi je kao mala beba da mi tako dolazi u snu, ali sasvim malo, ukoliko počnem sanjati, on se meni izgubi.
Adnan Efendić je danas zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Bratova pogibija, njegov je život i put promijenila iz temelja.
Od tog trenutka fokus moje majke i oca postajem samo ja, jer ostajem sin jedinac u opkoljenom Sarajevu, koje se neprestano ili granatira, svakodnevno snajperski hici ubijaju djecu. Ja shvatam brigu roditelja i pokušavam da budem uvijek njima na očima. Preko noći sam odrastao, ta borba se kroz život moj nastavila. Počeo sam raditi sa 16 godina, upisujem studij. Jednostavno nisam imao vremena za gubljenje.
Adnan ima i sina koji je dobio ime po njegovom bratu.
Kada se rodio moj sin, bilo je pitanje da li da mu damo ime Amel. I ja sam obio razgovor sa majkom i ocem. Pitao sam kako će to na njih uticati, mogu li se nositi sa tim izazovom da svaki dan će izgovarati to ime i da će ih oni podsjećati.
Amel ima godina koliko je imao njegov otac kada je izgubio brata. Ima imenjakinju koja je rođena dva dana nakon što je ubijen brat njegovog oca. Ahmed i Hedija žive s posljedicama. I na duši, i na tijelu.
Od tog stresa sam ja dobio šećernu bolest, i borim se sa tim blizu oko 30 godina.
Koliko godina već je prošlo, da ga uopšte ne mogu da sanja.
Svaki dan mu idu na mezar, mjesto gdje je ukopan.
Svakog trena, nikad se on ne zaboravlja, nikad živi to.
Rat u Ukrajini vraća strahove i ružne uspomene, jer sjećanje ne blijedi, rekao je Adnan.
I sasvim je opravdan strah kod našeg stanovništva koje svjedoči tim najmračnijim trenucima koji su mogli desiti u historiji nekog čovjeka ili u životu nekog čovjeka.
Hamedu su najveći problem djeca koja bježe, plaču i ginu u Ukrajini.
Možete misliti, ne daj Bože, doživjeti. Ponovo preživljavam to, a i ova naša politička situacija u našoj Bosni nije dobra. I sve to nas dodatno pogađa, nemamo mira, ne možeš biti.
Opsada Sarajeva je trajala 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. U opkoljenom gradu je ubijeno oko 14.000 ljudi, od čega 1600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U okviru obeležavanja 30 godina od početka opsade Sarajeva, sinoć su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine predstavljena jela kuhinja pod opsadom. Građanima je bila dostupna degustacija jela koja su pripremana tokom rata i za vreme opsade Sarajeva. Priča Meliha Kešmer.
Rođeni godinama nakon opsade, učenici srednje ugostiteljsko-turističke škole u Sarajevu s profesorima spremaju hranu kakva se spremala tokom 4 godine rata u Sarajevu. Esma Mehović ima 15 godina i sprema rižu s mesnim nareskom. Kaže pošto nisu imali konzerve ikar koje su Sarajlije dobivale tokom rata kao humanitarnu pomoć, koristili su obični mesni narezak.
Hrana tada bila doma minimalna, skupa. Dakle, hrana je bila dosta skupa, tako da su jela bila veoma jednostavna, brzo za primiti. Dosta nas zanima to kako je hrana mogla da izgleda. Zato što je danas veoma stano da se dosta zakšna, da je dosta razne egzotičnih dodataka, dok je, na primjer, sada tada bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Esmin drug Safet sprema ratnu paštetu. Još jedan od recepata koji su smislili građani u Sarajevu, govori Safet Krasnić.
Dodamo luka, ispržimo ga brašna također, onda dodamo ribe, prateći uz malo soli, malo aleve patke, da dobije boju, pa ćemo onda dodati vode i pusti da bude gusto oko pašeta.
17-godišnjak kaže da o opsadi Sarajeva najviše uči na internetu i od profesorice Vezire. Njoj su sjećanja na opsadu, kako kaže, jako živa, govori Vezira Muhović.
Kao da je trep taj oka prošao. Emocije su jake. Moramo se sjećati toga da ne zaboravimo, a ove učenike, pošto smo u kabinetu u našoj školi, moramo edukovati da moraju znati šta je rat. Moraju znati. Nadam se da neće nikad iskusti niti doživjeti to iskustvo. A na nama je da ih podsjećamo, da se mi podsjećamo, da ne zaboravimo.
Učenici su spremili i kafu, onako kako se spremala u ratu, od mljevenog ječma i leće. Svu spremljenu hranu ponudili su građanima u centru Sarajeva. Edina je probala kafu i kaže da joj vraća uspomene.
Ovo je kvalitetna, znači, jer mi smo ono to iskuhavali, znači, treći smo četvrti put, tako to prvi put, ono zakusno, ono za pomoć, treći put.
Bračni par Maglajlić iz Sarajeva prisjetio se i Ćevapčića iz opsade.
Eko, molim te da ti reći Srbu kako, od čega je nama prijavila Ćevapčića. Ti znaš šta ću, ja ne znam. Zna.
Bilo je mlijeko u braku, vjerma i preza. Imam valja ko Ćevapčići, mi kaži to nešto da je.
To je toliko dobro bilo, da ja nisam konto da je to...
Tokom 4 godine opsade Sarajevo je bilo u nestašici hrane, vode, električne energije i drugih potrepština. U granatiranju i snajperskom djelovanju Vojske Republike Srpske ubijeno je više od 11.000 građana, od čega 1600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U okviru akcije koju su u centru Beograda organizovali inicijativa Mladih za ljudska prava i žene u crnom, pojedini Beograđani zapisivali su poruke mira i sećanja na 30. godišnjicu opsade Sarajeva. Ana, Ivan Stanojević i Ivona Ilić su za Radio Slobodna Evropa govorili o tome koju su poruku ostavili.
Samo da rata ne bude, zato što mislim da rat donosi samo razaranja i apsolutno mislim da ne donosi ništa dobro.
Nema potrebe da više ratujemo i mislim da i oni koji su sada svuda na vlasti, da i njima čak ne ide u prilog da ratuju, s obzirom da i ovako i u miru se snalaze sasvim solidno.
Ostave da smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj posjeti, eto, kada se uslovi budu stabilizovali i kada bude bilo moguće zbog aktualne epidemije. Što se tiče generalne slike među mladima, svakako smatram da bi o tome trebalo malo više znati, zato što ipak to je susedna država o kojoj bi trebalo prosto poznavati nešto, kao što treba da poznajemo o svom narodu, isto tako treba i o njima.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava rekao je da akcija ima za cilj pokazivanje solidarnosti prema žrtvama opsade Sarajeva.
U danima kada vidimo slike ukrajinskih gradova, pre svega Kijeva i Mariupolja, koje podsjećaju na to kako izgledalo Sarajevo tog aprila, maja i drugih meseci u toku najduže do sada opsade u modernoj istoriji ratovanja, smatramo kao važnim i značajnim za srpsko društvo da izrazi solidarnost prema žrtvama i preživelima tokom opsade Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti za sredu 6. april. Predizborna kampanja u Srbiji bila najskuplja posle 2004. godine, tvrde iz Transparentnosti Srbije. Kina pozvala na istragu ubistava civila u ukrajinskom gradu Buči. Rusija tvrdi da su njeni graničari napadnuti, Ukrajina nema informacije o incidentu. Danas se navršava 30 godina od početka opsade Sarajeva. Sutra maksimalna temperatura do 16 stepeni i promenljivo oblačno. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 6. april. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.